Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Asociación Galucrania tiene la intención de este mismo viernes llevar otro autobús a la frontera de Polonia con Ucrania. Familias de Caldas de Reis, de Kuntis y de San Xenxo han acogido a una gran parte de los refugiados que llegaron a finales de la semana pasada a Vila García. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en Cope desde Pontevedra, y el Concello de Moraña también se ha volcado desde el inicio de la guerra para enviar ayuda humanitaria. Ampliamos esta información con el alcalde morañés, José Cela. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy buena tarde, Pablo.
¿Cómo colabora o Concello de Moraña cos afectados pola guerra en Ucraína?
Bueno, o Concello de Moraña, o que fixo foi unha recollida pues, de alimentos e medicinas, bueno, outros produtos que necesitan pues, na zona de Ucrania, e o fixamos, bueno, pues, a través de unha solicitud aos veciños para que colaboraran e fixaran donacións. Por outro lado, tamén un lugar aquí tamén de Moraña, eles con iniciativa propia deles, tamén recolleron entre os veciños, foron casa por casa e foron recollendo pues, alimentos. E ao mesmo tempo, a empresa Vandaluz, que está en Moraña, tamén entre os seus empleados, fixo unha recollida de alimentos e produtos de, que se necesitan ali, como medicinas e outros, e polo tanto o que fixamos foi desde o Concello de Moraña recopilamos todas esas donacións que fixaron veciños, traballadores, e o que fixamos foi entregámoslos a unha asociación, bueno, que pertenece a unha empresa que se chama Fundacións Rei, e que eles pues, habían solicitado esa axuda, e nos levamos e entregamos de todo ese material pues, para poder colaborar nesa terrible situación que estaban vivindo pues, no pueblo ucraniano, ¿no?
En Moraña teñen vivendas sociais ou familias interesadas en acoller refugiados polos cauces legais?
Bueno, nos no tema da vivienda sí que non temos, non, carecemos de viviendas sociales, porque tamén, bueno, os veciños de Moraña, alguna persona, pois, pues, nos había solicitado, e os únicos que hai que son unhas viviendas que están cedidas a educación están todas ocupadas. Nos aí sí que é un problema, porque non temos, tampouco temos a, podríamos traerlos, pero non vamos a meterlos en pabellóns, porque eso sería algo que, bueno, non sería o adecuado. De momento non hubo ninguna persona que se nos ofrecera a prestarnos unha vivienda, e polo tanto, bueno, pues non, neso non podemos colaborar. Estamos abertos a colaborar en todo, si calquera persona quere poñer a disposición unha vivienda, pues bueno, nos estamos encantados de axudarlle ao pueblo ucraniano, sobre todo a estas personas que están sufrindo tantísimo e que teñen que desplazarse pues, do seu lugar de residencia pues, a un sitio tan lexano como podía ser Moraña, pero non é o caso nestes momentos que as viviendas sociales.
Recordamos que a chegada de cidadáns de Ucraína de a Galicia debe facerse polos cauces oficiais para que teñan todas as garantías. Fundamental para comezar unha nova vida será atopar ademais un emprego. En Moraña, por exemplo, ten empresas punteiras, non? Como a que visitou este martes o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, a onde acompañou a Luis López.
Bueno, a verdad que en Moraña temos a empresa Vandaluz, que bueno, que antes era un grupo, estaba integrada por outras dúas empresas, pero bueno, ahora mismo Vandaluz, tamén conocida como Celtic Stores, pues é unha empresa punteira que se dedica á fabricación de cortinas, stores, de diversas formas, pois e ademais con uns produtos de altísima calidad. Poder visitar esa empresa para mí, que hoxe estuvera en outra ocasión, acompañado do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, é realmente impresionante, porque nós non sabemos o que temos en Moraña. O sea, temos unha empresa de altísima tecnología, punteira nese sector, é unha das máis importantes de Europa, e incluso, bueno, do mundo tamén, e pues moitísima xente o desconoce. Pues ayer tuvamos a ocasión de visitarla, pues o CEO da empresa pues nos acompañou, nos mostrou a producción, como se produce, como se embala, e ademais é unha empresa que exporta a todo Europa e ademais a Estados Unidos, en Miami, teñen tamén centros, teñen tamén Italia e teñen máis sitios. É dicir, é unha empresa punteira e a verdad que a visita que tuvamos ali pues foi interesantísima e pues é un escaparate para poder ver o que temos en Moraña, que desconocemos todavía.
E ademais, esa expansión das empresas cara ao estranxeiro xeran tamén traballo e riqueza local. Ese polígono de Moraña ten tamén proxectos incipientes?
Bueno, o noso polígono de Moraña temolo basicamente agotado. Ahora mismo non temos terreno, estamos desarrollando un novo plan xeral de ordenación municipal, pero non está todavía listo. Que ocurre? Esta empresa, Vandaluz, pues había unha nave que estaba aí, que foi anteriormente de unha empresa que despois acabou pechando, e adquiriuna o Grupo Vandalús e, polo tanto, pois está remodelando e vai aumentar pois a súa capacidade de produción e, polo tanto, vai a crear máis empleo en Moraña. É dicir, é unha empresa punteira que, ademais, crea empleo en Moraña, co cal estamos moi agradecidos. É dicir, esta empresa, ahora mismo, solo en Moraña, ten aproximadamente 250 traballadores en plantilla, dos cales 80% son fijos, e, bueno, pois para Moraña un referente, evidentemente, e nos, bueno, pois, o todo concello estamos a disposición de, bueno, de calquera empresa, pero tamén de estar para axudar dentro do que necesitamos, facilitar de todas as cousas e a ver se no futuro corto podemos facilitar máis terreno industrial, porque esta empresa está todavía interesada en trasladar, bueno, en traer a Moraña máis producción e crear novas naves e, polo tanto, crear empleo.
Plans de crecemento nese polígono do Concello de Moraña que agora mesmo está agotado. Quería lle preguntar tamén por un anuncio de hoxe, unha última hora dende o Concello que anuncia a compañía do suministro eléctrico para esta próxima fin de semana. Vai haber cortes de luz?
Bueno, no fin de semana, previsiblemente, a noite do 19, entre as 5 e as 7 da mañá, pues, vai a facer unhas millores e vai haber un corte de luz aproximadamente de 2 horas que vai afectar principalmente á parroquia de Lamas. Pode tamén que afecte a mellor algunha ao núcleo de Santa Lucía, pero basicamente na parroquia de Lamas. Vai ser un corte pequeno, polo que nos informa a compañía eléctrica, que serán 2 horas e ademais son unha hora pues, entre as 5 e as 7 da mañá. É verdad que a algunhas persoas lle afecta, pero, bueno, prácticamente a maior parte da xente un día festivo seguramente pues, casi nin se van a enterar.
Vai ser un corte puntual. Ese mesmo día teñen un partido amistoso internacional, non podemos dicilo así?
Efectivamente, sí, señor. Eu convido aos veciños todos a que se acerquen ao partido que se vai a celebrar ás 12 da mañá e vai a celebrar entre Moraña Club de Fútbol e o equipo galego que hai en Suiza, un equipo que bueno, está integrado por xente de Moraña que se tuveron que ir a traballar a Suiza e ali bueno, pues, teñen un centro galego, formaron un equipo de fútbol e bueno, non son todos galegos os que xalan nese equipo, senón que creo que tamén hai xente italiana e xente bueno, de algún outro país e pues, a través do Club de Fútbol de Moraña invitámoslos a que veñan aquí a Moraña a xogar un partido e bueno, pues, vamos a recibirlos no concello e despois pues, a facerlle un convite para agradecerlle que veñan a Moraña bueno, esa diferencia que teñen non, de vir de Suiza, que ao final lles costa tamén uns cartos e nos vamos a atender perfectamente e agradecemoslle moitísimo a visita e bueno, pues, habrá ese partido e invito a todos os veciños e a todas as persoas que quedan bien pues, a disfrutar deste día.
Fútbol internacional, sen sair de Moraña e axuda tamén seguro para a hostalería local. José Cela, alcalde de Moraña, moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias a vostede, Pablo.
Nueva residencia de mayores, Ciudad de Pontevedra. Modernas instalaciones, espacios confortables y los mejores servicios para el cuidado de tu familiar. Atención personalizada y un equipo profesional que os harán sentir como en casa. Cuidado y atendido las 24 horas. Residencia Ciudad de Pontevedra. En Rúa Doutor Loureiro Crespo, número 27. Reserva ya tu visita en el 945-65-85. Somos Cuidado. Somos Domus Vi.
COPE Pontevedra.
Y ahora con Silvia Vieito conocemos la noticia del día, patrocinada por SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Con los nuevos juzgados de Aparda, la Fiscalía acaba de ganar espacio en el edificio viejo, el doble de superficie y renovados despachos y oficinas.
SERGA, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Y sobre la COVID-19, un apunte positivo. Somos, con diferencia del resto, el área sanitaria gallega con menos casos activos en las residencias. A la 1:20 ampliamos información. Escuchas el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.